Areena.
Tänään puhumme sähköisestä työmarkkinatilanteesta ja Naton suuresta sotaharjoituksesta. Hyvää huomenta Ykkösaamusta. Ensi viikolle on kaavailtu laajoja lakkoja, jotka vaikuttavat esimerkiksi teollisuuteen, arkeen ja liikenteeseen. Onko työmarkkinakiistaa löydettävissä ratkaisua tästä lähetyksen aluksi? Yhdysvalloissa New Hampshiren osavaltiossa on edessä toinen republikaanien esivaali. Saako Donald Trumpin voittoputki jatkoa tästä lähetyksen puolivälissä? Sotilasliitto NATO aloittaa tällä viikolla suurimman sotaharjoituksensa sitten kylmän sodan. Mitä se kertoo Euroopan turvallisuustilanteesta? Natosta puhetta lähetyksen lopulla. Ja aivan lopuksi käsittelemme Suomen presidentin vaaleja. Ennakkoäänestys päättyy tänään. Minä olen Atte Uusinoka. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Tervetuloa Ykkösaamun elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies.
Kiitos ja hyvää huomenta.
Sekä Suomen ammattiliittojen keskusjärjestön eli SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Helmikuun alkuun eli ensi viikolle on ilmoitettu laajasti 1- ja 2-päiväisiä lakkoja. Tähän saakka poliittisia lakkoja ovat järjestäneet pääosin SAK ja toimihenkilökeskusjärjestö STTK-liitot, mutta eilen rintamaan liittyi myös korkeasti koulutettujen keskusjärjestö Akavan liitto. Ja Akava järjestää ulosmarssia työpaikoilla 6. päivä helmikuuta. Jarkko Eloranta, kuinka merkittävä tämä Akavan ilmoitus osallistua näihin työtaistelutoimiin oli? Mikä sen painoarvo on?
No kyllä se varmaan antaa sen signaalin, että palkansaajaliike yhtenäisesti pitää hallituksen toimia sekä työmarkkinauudistusten osalta että näiden sosiaaliturvaleikkausten osalta sellaisina, että niitä on kyllä kovin vaikea hyväksyä, ja myös sitten Akavassa on ehkä tultu siihen johtopäätökseen, että pelkästään keskusteluilla ei pystytä niin kuin asetelmaa muuttamaan, ja sen takia sitten siellä on näihin työtaistelutoimikin varmasti ryhdytty.
Akava kertoi eilen näistä työtaistelutoimistaan, mutta kuitenkin moni liitto, esimerkiksi Suomen ekonomit, tekniikan akateemiset ja juristiliitto, jäivät pois näistä ulosmarsseista, ainakin näillä tiedoilla. Niin mitä tämä kertoo AY-liikkeen yhtenäisyydestä?
No mä en tietenkään voi arvioida Akavan sisäisiä keskusteluja tai miksi jotkut yksittäiset liitot näistä jäävät sitten pois, mutta niin kuin sanoin, niin mun mielestä kuitenkin tämä analyysi siitä hallitusohjelmasta on kovin yhtenäinen, ja nämä toimenpiteet sitten on ehkä vähän liittojen välillä eronneet, ja on totta kai sanottava se, että varmasti eri palkansaajaryhmillä on vähän erilaisia painotuksia, että mitkä hallitusohjelman kirjauksista ovat niitä kaikkein hankalimpia.
EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies, miltä tämä kokonaistilanne näyttää EK:n näkökulmasta?
No erittäin tietysti valitettavalta, koska meidän yrityksille tekemän selvityksen mukaan kysytty, että mitkä on ne tappiot ja mitkä on kerrannaisvaikutukset. Tämä lasku näistä 2 lakkopäivästä tulee olemaan 270 miljoonaa euroa, eli iso isko taloudellisessa tilanteessa, jossa maalla muutoinkin menee huonosti, mutta on sanottava, että mitä nyt sitten tulee palkansaajien ilmoituksiin näistä lakoista, työtaisteluista, niin siinä on selvästi hajontaa Akavan osalta, ja mehän me emme millään tavalla kiistä sitä, etteikö saa ja pidä olla oikeus mielipiteen sananvapauteen, mutta se, että keskeytetään työt ja lakkoilla, niin se on väärä ratkaisu yleisesti ottaen, niin kuin kerroin, että nämä tappiot on mittavat.
Tämä 270, mihin nämä lukemat perustuvat?
Me olemme kysyneet jäsenyrityksiltä, että mikä on se tuotannon arvon menetys, joka noina päivinä tapahtuu, plus että mitkä sen kerrannaisvaikutukset, siinä hyödynnetty Tilastokeskuksen menetelmä. Eli tuo on se hintalappu, joka näille 2 päivälle lasketaan. Sen lisäksi tulevat sitten vielä varsin laajan satamalakon vaikutukset, ja me emme tiedä, siis meidän satamien kautta kulkee päivittäin noin 300 miljoonan edestä tavaraa, emmekä pysty arvioimaan tässä vaiheessa, että mitä siitä aiheutuvat tappiot ovat, koska voi olla, että uudelleen reitityksellä tavara saadaan perille ja niin edelleen, mutta siitä voi tulla lisäkustannuksia. Eli vähintään tuo 270 miljoonaa on noiden 2 päivän hinta.
Eli tuo lukema voi vielä siis kasvaa?
Voi myös kasvaa.
Jarkko Eloranta, miten arvioit näitä lukemia?
No nämä on tietysti arvioita, kukaanhan ei pysty lopullista hintaa sitten sanomaan, ja jos näitä nyt tässä arvioi, niin ehkä ehkä sellainen nyrkkisääntö on näiden EK-laskelmien mukaan sitten ehkä yksi lakkolaisen tavallaan työpäivä on noin 1 000 euroa arvoinen ainakin ja siinä mielessä sitten tuntuu kyllä, että taitaa olla palkanmaksuvaraakin sitten yrityksissä, jos kerran yksi työntekijä on näin tuottava, että aika yläkanttihan nämä on tietysti laskettu. Ja totta kai niin kuin sitten pidemmällä aikavälillä, niin ehkä sitten nämä tappiot sieltä ovat tasaantumassa. Mutta totta kai siis vaikutuksiahan tulee, sehän on selvää, että jos ihmiset ovat pois töistä, niin vaikutuksia tulee ja pitääkin tietysti tulla, koska sillä myös saadaan sitä vaikutusta sitten työtaistelulla aikaan.
Niin tämä 270 miljoonaa, sehän ei todellakaan sisällä pelkästään työtä, vaan se on se menetetty tuotanto ja siitä aiheutuvat tappiot, että on ilman muuta selvää, että siihen liittyy koneita, laitteita, pääomia ja niin edelleen, että muutenhan ei olisi mitään muita kuluja kuin työkulut, jos tätä Jarkon matematiikkaa hyödyntäisi.
Nyt jo tiedämme, että ensi viikolla on tulossa laajoja työtaistelutoimia, mutta esimerkiksi opetusalan OAJ kertoo vastatoimistaan tänään, myös sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö TEHY ja Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SUPER kertovat työtaistelutoimistaan myöskin tänään tiistaina. Niin Jarkko Eloranta, kuinka laajaksi arvionne mukaan tämä helmikuun lakkosuma on nyt kasvamassa?
No onhan tässä tietysti laajasti SAK-laisia liittoja mukana. Meillähän on nyt ilmoitettu näitä teollisuuteen kohdistuvia toimia, tiettyyn julkiseen liikenteen liittyviä toimia. Siellä on lentoliikennettä ja osittain myös sitten bussiliikennettä. Perjantaipäivänä ja ilmeisesti nyt sitten myös julkisen alan liitot pohtivat omia toimiaan. En tiedä, mille aikavälille ne sitten sijoittuvat, koska esimerkiksi niin kuin nämä akavalaisten toimet ovat toisella viikolla kuin meidän. Mutta joka tapauksessa näyttää nyt siltä, että viikolla 5 ja viikolla ilmeisesti 6 on työtaisteluja, 1-2 päivän työtaisteluja, joten kyllä tästä aika tämmöinen rikkonaisen näköinen ajanjakso nyt näyttää sitten tulevan.
SAK on eilisessä tiedotteessa pahoittelit näiden lakkojen mahdollisia haittoja ja kommentoit, että uskot suomalaisten ymmärtävän, miksi näin järeisiin toimiin ryhdytään, niin mihin tämä usko perustuu?
No mehän silloin tämän joulukuun 1 päivän työtaistelujen jälkeen tehtiin myös vähän niin kuin selvitystä siitä, että miten nämä lakot otettiin vastaan ja kyllä siellä hyvin laaja tuki kuitenkin silloin oli näille meidän toimillemme ja tilannehan ei siitä sinänsä ole muuttunut, että hallitus ajaa härkäpäisesti eteenpäin näitä hyvin merkittäviä sosiaaliturvaleikkauksia ja työelämäheikennyksiä, jotka vaikuttavat kyllä palkansaajien arkeen laajasti ja kyllä tämä viesti omalta jäsenistöltä ja muutenkin yleisöltä on sen suuntainen, että kyllä tässä jotain pitää tehdä. Tällaisena näitä heikennyksiä ei voida niin kuin nielaista.
Miksi tilanne on ajautunut siihen, että vain lakoilla pystytään vaikuttamaan?
No me olemme tietysti hallitukselle tässä niin kuin jo koko syksyn viestineet, että hallitusohjelma on niin kuin työnantajien, voisiko sanoa, pitkän aikavälin tavoitteiden toteuma ja siellä ei palkansaajille myönteistä asiaa löydy. Toivomme, että sinne jotain tasapainoa saataisiin, jotta nämä kaikkein hurjimmat uudistukset ja heikennykset, leikkaukset eivät etenisi.
Jyri Häkämies.
Niin, viime vaalikaudella, jolloin meillä oli toisen tyyppinen hallitus, joka toteutti monia uudistuksia, joita EK ja yritykset kokivat negatiivisina, ei siinä sitten meillä ollut muuta vaihtoehtoa kuin lopulta hyväksyä nuo, eikä meiltä kysytty. Toki olimme valmistelussa mukana, mutta näinhän se demokratia toimii, että vaaleissa kansa äänestää ja sitten sen vaalituloksen pohjalta syntyy eduskunnan luottamusta nauttiva hallitus ja näinhän on nytkin tapahtunut. Tuntuu siltä, että AY-liike ei niin kuin allekirjoita tätä suomalaista demokratiamallia, vaan vaatii itselleen ikään kuin veto-oikeuden, koska tämä talouden tilanne oli hyvin vahvasti vaaleissa esillä. Nykyiset päähallituspuolueet kertoivat, että he haluavat katkaista velkaantumisen ja oikaista taloutta ja AY-liike ei näillä lakoillaan kerro, mikä heidän vaihtoehtonsa tämän talouden oikaisuun olisi.
Kriittisten äänien mukaan AY-liikkeen toimet vaikuttaisivat jopa siltä, ettei AY-liike kunnioita vaalien tulosta. Jyri Häkämies, miten sinä näet, vastustaako AY-liike hallitusta kokonaisuudessa ja tätä vaalien tulosta?
Niin kuin tuossa äsken totesin, niin näin tämä on nähtävä, että vaalien tulos ja siitä syntynyt sitten hallitus ja hallitusohjelma ei AY-liikettä tyydytä. Ja he eivät tyydy siihen samaan malliin, mikä meillä oli, että ollaan mukana kolmikantaisessa valmistelussa, mutta demokratia on puhunut. Toivoisin, että tätä mallia kunnioitettaisiin myös AY-liikkeessä.
No täytyy ensinnäkin sanoa tästä viime hallituskaudesta, että siellä esimerkiksi perhevapaa-uudistus oli ilmeisesti sellainen, jonka EK koki, että se heikentää yritysten toimintaedellytyksiä. Se on kuitenkin hyvin pieni ja marginaalinen muutos verrattuna niihin muutoksiin, joita tämä hallitus on tekemässä, että nämä uudistusten mittaluokat on niin kuin aivan eri maailmasta, voisi sanoa näin. Ja sitten kuitenkin myös edellinen hallitus teki kyllä hyvin paljon elinkeinoelämää suosivia päätöksiä, mutta tämä hallitus tosiaankaan ei ole tekemässä sellaisia, jotka palkansaajat pystyisivät sanomaan, että tämä on meille hyvä uudistus, myönteinen uudistus, että siinä mielessä nämä on vähän eri asioita. Sitten tähän demokratiakysymykseen, niin emme me hallitusta sellaisenaan vastusta, vaan me vastustamme näitä tiettyjä uudistuksia ja olemme myös julkisuuteen todenneet, että on selvää, että hallitus tulee varmasti tekemään meille epämiellyttäviä uudistuksia, mutta toivoisimme, että ehkä näistä kaikkein pahimmista epätasapainoista päästäisiin vähän tasapainoisempaan ratkaisuun, jotta tämä suomalainen työmarkkina malli olisi toimintakykyinen ja kelpoinen myös jatkossa ja että myös ihmisten toimeentulo tässä vaikeassa tilanteessa jotenkin pystyttäisiin turvaamaan.
Suomessa on, joulukuussa oli yksi kokonainen lakkopäivä, poliittinen lakko, ja nyt sitten luvassa kaksi lisää, eli yhteensä kolme, ja vastaavaa ei Ruotsissa olisi mahdollista, vaan se on selkeästi Ruotsissa oikeuskäytännön mukaan rajattu, ehkä noin tunnin kahden mittaiseksi tämä poliittinen lakko. Suomessa nyt siis jo näillä ilmoituksilla mennään kolmeen lakkopäivään. Korostan, että tuo työrauhalainsäädäntö, jota hallitus esittää uudistettavaksi, on vuodelta 1946. Me olemme siitä, ja sen jälkeen sitä ei ole uudistettu, 2014 neuvoteltiin, mutta tuo neuvottelutulos kaatui. Eli tässä on syntynyt tämmöistä uudistamisvelkaa, ja tavallaan vetoomus neuvotteluista on tietysti niin kuin lähtökohtaisesti kannattava, mutta eivät nämä neuvottelut ole useaan vuosikymmenen tuottaneet tulosta, ja tästä syystä sitten hallitus halutessaan oikaista taloutta, työllisyyttä ja viedä suomalaisen työrauhalainsäädännön Ruotsin tasolle, on ollut eräällä tavalla niin kuin pakotettu toimimaan näin.
STTK:n alla olevan Tehyn puheenjohtaja Milla-Riikka Rytkönen kommentoi eilen MTV-uutisille uskovansa, että neuvotteluteitse tullaan löytämään ratkaisu tähänkin ongelmaan. Niin Jyri Häkämies, näetkö, että tämä tilanne oltaisiin voitu jollakin tavalla välttää esimerkiksi neuvottelujen kautta tai lievemmillä toimilla?
Niin kuin otin tuon esimerkin vaikkapa tuosta työrauhasta, niin siinä ei ole edetty vuosikymmeniin. Samaten kannustinloukkujen osalta siis siinä, että työ olisi ensisijaista, varsinkin tilanteessa, jossa meille ennen tätä nykytilannetta lievää taantumaa tai isompaakin taantumaa, meillä oli vahva työvoimapula ja taatusti tulee olemaan lähivuosina ihan ikääntymisestä johtuen, että neuvotteluteitse ei ole pystytty etenemään ja se on varmasti synnyttänyt tämän tilanteen hallitukselle, että tehdään uudistuksia, jotta talous kääntyisi.
Jarkko Eloranta.
Niin, totta kai me toivomme, että nämä neuvotteluteitse voidaan ratkaista, koska tietysti jos tämä jää tavallaan tällaisen niin kuin avoimeen konfliktiin, niin työmarkkinoillahan ei mikään niin kuin tavallaan pysy paikallaan. Ei voi ajatella, että nyt hallitus tekee uudistukset ja sen jälkeen elämä jatkuu niin kuin ennenkin, vaan sehän tietysti dynamiikka sitten heittää tämän asetelman uuteen asentoon. Meillä on tulossa siellä työehtosopimuskierros sen jälkeen, joka varmasti sitten on vähän erinäköinen kuin tilanteessa, jossa oltaisiin hallituksen kanssa saatu neuvotteluratkaisu aikaiseksi. Ja totta kai työmarkkina-asiat sitten tulevat jatkossa politisoitumaan entistä enemmän ja ehkä tämä heiluri niin sanotusti heilahtaa puoleen ja toiseen aina vaalien jälkeen ja hallituksen mukaan. Ja mä en tiedä, onko se sitten kuitenkaan niin kuin pitkässä juoksussa suomalaisen elinkeinoelämän ja työelämän kehittämisen kannalta hyvä. Ymmärrän tämän kritiikin, jota Jyri tässä toteaa, että uudistamisvelkaa on ja pitää tehdä asioita ja totta kai näin, mutta että silloin kun niitä tehdään, niin pitäisi tietysti myös huomioida sen toisen osapuolen oikeuksia, näkemyksiä ja niin kuin perusteltuja vaatimuksia.
Palkansaajat ovat kritisoineet sitä, että hallitus ei kuuntele heidän viestejä ja toiveita. Tampereen yliopiston yhteiskuntapolitiikan dosentti Satu Ojala on peräänkuuluttanut Helsingin Sanomissa hallitukselta rakentavampaa suhtautumista AY-liikkeeseen. EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies, kuinka hyvin näkemyksesi mukaan palkansaajajärjestöjä on kuunneltu näissä neuvottelupöydissä?
No se vähän riippuu näistä eri asioista. Tämän vientimallin, joka on yksi tämmöinen asia, josta palkansaajat ovat kritisoineet. Siinä oli tämmöinen seminaariprosessi ja sen jälkeen lausunnot ja niistä kuuleminen, että siinä varmasti voi sanoa, että normaalilla tavalla on kuultu, mutta se ei tilannetta sitten muuttanut. Eli hallitus totesi, että uudistus etenee ja näissä erilaisissa eri asioiden ympärillä kokoontuvissa kolmikantaryhmissä sitten katsotaan yksityiskohtaisesti lainsäädäntöä. Eli selkeästi hallitus tätä valmistelutyötä vetää, mutta niin se kyllä demokratiassa kuuluu sitten, niin palkansaajat kuin työnantajat osallistuvat tähän valmisteluun.
SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta, onko palkansaajat saaneet aidon mahdollisuuden neuvotella näistä kysymyksistä?
Mitään neuvotteluja näissä kolmikantatyöryhmissä ei sinänsä ole ollut, vaan siellähän toteutetaan hallitusohjelmaa pilkulleen ja myöskään niin kuin asiantuntijoiden kriittisiä ääniä ei oteta siellä huomioon. Ja jos siellä on muutoksia tehty, niin kyllä ne on tehty sitten työnantajien toiveiden mukaisesti. Sitten ehkä tästä vientimallista vielä sanoisin, että se on totta, että siitähän meillä tällaiset kahdenväliset keskustelut olivat käynnissä, mutta SAK ne keskeytti, koska meidän mielestämme tähän työmarkkinamalliin kyllä olennaisesti liittyy myös se, että minkälaiset on meidän lakko-oikeuteen liittyvät säännökset ja minkälaisilla säännöksillä tehdään tulevaisuudessa paikallista sopimista, koska ehkä kaikki ovat sitä mieltä, että esimerkiksi palkanmuodostus siirtyy entistä enemmän sinne paikalliselle tasolle, niin silloin meidän pitää tietää, että minkälaisilla pelisäännöillä siellä tulevaisuudessa pelataan. Ja nämä ei ollut ollenkaan tässä keskustelussa mukana ja sen takia tietysti tämä oli hyvin tämmöinen epäsymmetrinen neuvottelu- ja keskustelutilanne.
No minkälainen olisi sitten aito neuvotteluasema?
No aito neuvotteluasema on ehkä sen tyyppinen, että enemmänkin asetellaan sitä näitä tavoitteita. Että tässä on puhuttu tästä taloudesta ja työllisyydestä paljon, niin nämä hallituksen työmarkkinauudistuksilla, siis nimenomaan työlainsäädäntöuudistuksilla on kovin vähän näitä talous- ja työllisyysvaikutuksia. Sen myös nämä niin kuin VM:n arviot kertovat. Tasapuolinen lähtökohta oli se, että haetaan sitten sitä tasapainoista työmarkkinaratkaisua ja huomioidaan totta kai vaikkapa näitä työnantajien huolia siitä, että miten me saataisiin työrauhaa parannettua. Silloin pitää mennä niihin juurisyihin. Meillä vaikkapa näitä ulosmarsseja ja laittomia lakkoja syntyy siitä, että työnantajapuoli ei halua neuvotella. Ja jotta saadaan väki työnantajan neuvottelupöytään, niin väen pitää olla lakossa. Ja se nyt toistuu myös täällä niin kuin kansallisella tasolla, että olemme lakossa, jotta saisimme neuvottelut käyntiin.
Hallitus tavoittelee ohjelmassaan 100 000 uutta työpaikkaa. Ja näillä työmarkkinauudistuksilla, muun muassa kannustinloukku-uudistuksella, työttömyysturvaan ja asumistukeen, myöskin tähän aikuiskoulutustukeen, niin niillä valtiovarainministeriön mukaan synnytetään, luodaan edellytykset. Yritykset, hänen päätökset lopulta tekevät yli 70 000 työpaikan syntymiseen. Kyllä näillä työmarkkinauudistuksilla on aivan keskeinen rooli tässä hallituksen ohjelmassa ja sen talouden ja työllisyyden nostamisessa.
Jos vielä puhutaan tästä aidosta neuvotteluasemasta, niin olisivatko palkansaajat tyytyväisiä, jos tällaiset aidot neuvottelut saataisiin aikaan, vaikka niillä neuvotteluilla ei sitten kuitenkaan saataisi aitoa muutosta näihin hallituksen suunnittelemiin uudistuksiin?
No se olisi tietysti niin kuin ainakin parempi lähtökohta kuin se, että nyt ajetaan härkäpäisesti näin eteenpäin. Totta kai tässä on niin kuin se vaihtoehtokin olemassa, että hallitus tekee tavallaan nämä muutoksensa, ehkä jotain pieniä asioita siellä sitten huomioidaan ja varsinaista niin kuin sopimusta ei synny eikä neuvottelua synny, mutta tietysti niin kuin tämä tilanne pitäisi pystyä myös rauhoittamaan, koska ehkä se työmarkkinaosapuolten tärkein työllisyystoimi on sitten kuitenkin tehdä hyviä työehtosopimuksia ja sekin työ tässä sitten lähtee tämän vuoden loppupuolella aikaiseksi. Ja siihen mennessä jotenkin tämä tilanne pitäisi saada rauhoitettua.
Jyri Häkämies EK:sta. Hallitus on sanonut, että se ei olisi perääntymässä näistä uudistuksistaan. Palkansaajat ovat laittaneet tässä kovaa vastaan. Niin mennäänkö tässä nyt seinään päin niin kauan kuin kunnes mennään seinästä läpi?
No toivon mukaan ei kovin paljon lyödä päätä siihen seinään, ja koska nämä lakot aiheuttaa mittavia tappioita, kuten olen tässä aiemmin kertonut, ja tavallaan niin kuin myös AY-puoli myöntää sen, että hallitus ei näistä uudistuksista tingi. Silloinhan lopputulos ei ole se, että hallitus muuttaisi näitä esityksiään, vaan lopputulos on se, että aiheutetaan vain tappioita yrityksille ja työllisyydelle ja työpaikoille. Eli siinä mielessä toivon, että maltti voittaisi, jos ja kun hallitus tästä pitää kiinni näistä uudistuksista, ja kyllä me näemme, että nuo uudistukset ovat tässä tilanteessa täysin välttämättömiä.
Tänäänkin tulemme kuulemaan uusista työtaistelutoimista. Mitä se vaatisi lyhyesti, Jarkko Eloranta, että tämä tilanne nyt rauhoittuisi?
No se vaati sen, että sieltä hallitukselta tulee sellainen viesti, että otetaan aika lisää, ryhdytään katsomaan vähän rauhallisemmin näitä asioita läpi ja silloin tietysti nämä työtaistelutoimet voidaan myös lopettaa ja sitten katsoa, että mihin se prosessi johtaisi.
Kiitokset keskustelusta. Suomen ammattiliittojen keskusjärjestön SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta sekä Elinkeinoelämän keskusliiton eli EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies.
Kiitoksia.
Kiitos.
Sitten Yhdysvaltoihin. Yhdysvalloissa presidenttiehdokkaaksi mielivien esivaalit jatkuvat. Republikaaneilla on tänään vuorossa jo toinen esivaali New Hampshiren osavaltiossa. Ensimmäisen esivaalin voitti ylivoimaisesti entinen presidentti Donald Trump, joka on myös kannatuskyselyissä selvä ykkönen. Meillä on nyt puhelimessa tutkijatohtori Oscar Winberg Turun yliopiston John Morton keskuksesta. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Floridan kuvernööri Ron DeSantis jätti kisan kesken juuri ennen esivaaleja ja nyt Trumpilla on vain yksi vastaehdokas, Nikki Haley. Kykeneekö hän haastamaan Donald Trumpin?
Tuskin. Tämä New Hampshire olisi niin kuin Haleylle tärkein ja ehkä hänen vahvin osavaltio, mutta siinäkin Trump johtaa noin 15% on hänen etumatkaa tällä hetkellä. Jos katsotaan mielipidemittauksia, niin tuskin pystyy haastamaan.
Eli voidaanko nyt jo ennakoida, että Nikki Haley tulee jäämään toiseksi näissä esivaaleissa ja Donald Trump jatkaa matkansa kohti presidenttiehdokkuutta?
Kyllä mä näin oletan, mutta sitten jää nähtäväksi, että missä vaiheessa Haley luopuu tota kampanjasta, että voi olla, että jatkuu vielä muutaman viikon, mutta kyllä Trump on jo tässä vaiheessa niin hyvässä asemissa, että se kisa on melkein ohi jo tässä vaiheessa, vaikka nyt on ainoastaan Iowa, joka on tässä vaiheessa äänestänyt.
Donald Trumpin yllä on näitä oikeusjuttuja ja osa valtioista on estänyt hänen asettumisensa ehdolle näissä esivaaleissa, niin onko tässä vielä mahdollisuuksia yllätyksille?
No sanotaan näin, että jos tulee yllätyksiä, niin ne tuskin tulee äänestäjistä. Eli just nämä oikeuden käynnit, siis rikossyytteet, niitä tuskin ehditään ennen kuin kun esivaalit on jo käyty. Mutta tämä suurin kysymys, mitä nostit esille, tämä korkeimman oikeuden päätös, joka odotetaan. Eli onko perustuslain mukaan sallittu, että Trump on ehdolla vai eikö? Jos tulisi sieltä semmoinen päätös, että Trump ei voi olla ehdolla, niin sitten tietysti kaikki alkaa niinku uudestaan. Ja siinä vaiheessa ei ole mitenkään varma, että Haley olisi se republikaanien puolueen ehdokas, vaan voi olla, että joku muu nousee vielä kisaan mukaan siinä vaiheessa, koska sitten ei enää päätetä ehkä esivaaleissa, vaan vasta kesällä, kun puoluekokous järjestetään.
New Hampshireissa republikaanit äänestävät siis toisissa esivaaleissa, mutta tänään järjestetään myös demokraattien ensimmäiset esivaalit. Millaisesta asemasta demokraatit nyt aloittavat tämän presidenttikilpailun?
Tämä on aika erikoinen asetelma siksi, että nämä New Hampshiren esivaalit ei ole viralliset esivaalit, eli näistä ei sit jaeta delegaatteja tuohon puoluekokoukseen. Ja tässä on tämmöinen niinku tapaus, että istuva presidentti Joe Biden ei ole mukana siinä vaalilipukkeessa, eli pitäisi niinku kirjoittaa semmoinen NS write in hänen nimensä, jotta jos haluaa äänestää istuvaa presidenttiä, niin eikä Biden ole tehnyt kampanjaa New Hampshireissa, koska tämä ei ole virallinen esivaali, niin siinä on erittäin vaikea määritellä, että mikä olisi hyvä tulos Bidenille ja mikä olisi huono tulos, koska on niin erikoiset asetelmat.
Jos katsotaan mielipidekyselyjä, niin Donald Trump johtaa melko selkeästikin istuvaa presidenttiä demokraattien Joe Bidenia. Ovatko demokraatit jollakin tavalla aliarvioineet Donald Trumpin aseman?
Tuskin. Kyllä demokraatit tietävät tasan tarkkaan, mitä syksyllä odottaa, mutta tässä vaiheessa pitää myös huomioida se, että nämä mielipidemittaukset tässä vaiheessa niin ei kerro hirveän paljon meille. Eli me tiedettiin jo eilen, tänään, huomenna tiedetään se, että marraskuussa noin puolet äänestävät republikaanien ehdokasta ja noin puolet demokraattien ehdokasta, mutta vaalit ratkaistaan muutamassa osavaltiossa ja siellä ei tänä päivänä mielipidemittauksia mittaukset vielä kerro mitään, eikä välttämättä syksylläkään kerro, koska nämä erot on niin pienet yhdysvaltalaisessa politiikassa tällä hetkellä.
Donald Trump, hän on amerikkalaisten keskuudessa hyvin suosittu. Mihin tämä suosio perustuu?
No, muistetaan, että hän on suosittu republikaanien puolueen kannattajille ja eikä välttämättä niin kuin koko yhdysvaltalaisille, mutta perustuu siihen, että hän avoimesti sanoo olevansa valmis taistelemaan niiden puolesta ja myös ihan avoimesti sanoo, että hän on valmis rangaistamaan niiden vihollisia ja tämähän niin kuin on semmoinen viesti, joka menee perille ja sit muistetaan tämä, että nämä niin kuin heikkoudet, sanotaan näin, että hän on hävinnyt vaalit ja sit sen jälkeen oli tämä vallankaappausyritys ja kaikki nämä, niin muistetaan, että nämä republikaaniset kannattajat, niin nehän ei uskovat siihen, että hän hävisi vaalit, vaan luulevat, että demokraatit varastivat vaalit 4 vuotta sitten, niin nämä hänen heikkoudet ei niin kuin mene perille republikaanien kannattajille.
Tutkijatohtori Oscar Winberg Turun yliopiston John Morton -keskuksesta, kiitokset haastattelusta.
Kiitos.
Tässä lähetyksessä vielä. Puolustusliitto NATO järjestää suurimman sotaharjoituksen sitten kylmän sodan. Mitä se kertoo Euroopan turvallisuusympäristöstä? Siihen paneudumme aivan hetken kuluttua. Ja lopuksi puhumme Suomen presidentin vaaleista, nimittäin ennakkoäänestys. Se päättyy tänään tiistaina. Sitten puhetta Naton sotaharjoituksesta, joka siis alkaa tällä viikolla ja kestää kesän alkuun asti. Ja samalla puhe sodan mahdollisuudesta Euroopassa on lisääntynyt. Mitä tämä tilanne kertoo Euroopan turvallisuuspoliittisesta tilanteesta? Siitä puhumme nyt. Tervetuloa tutkija Henri Vanhanen ulkopoliittisesta instituutista sekä puolustusvoimain entinen komentaja kokoomuksen kansanedustaja Jarmo Lindberg.
Kiitos.
Otetaan aluksi kiinni Ruotsin NATO-jäsenyyteen, nimittäin sen odotetaan jälleen kerran liikahtavan eteenpäin, kun Turkin parlamentin on määrä äänestää asiasta tällä viikolla mahdollisesti jo tänään tiistaina. Ja sen jälkeen vielä tarvittaisiin Unkarin ratifiointi. Niin Jarmo Lindberg, miten sinä näet, milloin Ruotsista tulee NATO-jäsen?
No, tätä nyt on arvuteltu kerta toisen jälkeen pitkin viime kesää ja viime syksyä ja voisiko sanoa sille, että sekä Ruotsissa että Suomessa kerta toisen jälkeen on petytty, kun se ei ole mennyt maaliin. No, nyt tuntuisi siltä, että Turkissa on ihan realismia, että se menee maaliin. Ja mielenkiintoista tässä asetelmassa on se, että kääntyykö tämä nyt kuitenkin niin päin, että kun Unkari on koko ajan sitten ilmoittanut ja pääministeri Orban, että Unkari ei ole viimeinen ratifioija, niin voiko tässä nyt sitten kuitenkin käydä sille, että Unkari onkin se viimeinen ratifioija ja kertooko se sitten jostain, että tavallaan tämä Unkarin asenne Ruotsia kohtaan on sitten liukunut edelleen negatiivisempaan suuntaan.
Henri Vanhanen, jos oletetaan nyt niin, että Turkki hyväksyisi tämän Ruotsin hakemuksen ja Unkari jatkaisi tätä vitkuttelua, niin mistä se kertoisi?
No, kyllä varmaan tässä lähtökohtaisesti tämä Unkarin pyrkimys siihen, että tällä viivästelyllä se toisaalta on pesannut Turkkia, pyrkinyt ikään kuin saamaan Turkilta tämmöistä hyvää tahtoa tukemalla sen asiaa, ja toisaalta se on yrittänyt sitten ajaa näitä omia kysymyksiään kytkemällä näitä esimerkiksi EU-tukirahastoihin ja muihin, ja nyt tämä Ukrainan tukikin kysymys tässä roikkuu ilmassa, niin kyllä se vähän näyttää siltä omiin silmiin, että unkarilaiset on ehkä käynnistänyt semmoisen diplomaattisen pelin, mistä he ei tule saamaan nyt kuitenkaan sitten ehkä sitä, mitä he tavoitteli, ja ovat sitten asemoineet itsensä ehkä huonoon asemaan, ja jos Turkki nyt sitten tämä ratifioinnin tekee yllättäen hieman ennenkin sitten Unkaria, niin kyllä se ehkä kertoo siitä, että se koordinaatio, mitä ilman muuta Turkin ja Unkarin välillä on ollut, niin kuitenkin sitten on niin, että se korostaa sitä Unkarin ikään kuin juniorin roolia tässä koordinaatiossa. Ja ei saa ehkä Unkarin näyttämään kovinkaan vahvalta, vaan kyllä se nähdäkseni vaan lisää niitä ongelmia ja paineita, mitä Unkari tällä hetkellä muutenkin on jo EU-piirissä.
Mennään sitten tähän Naton suuren sotaharjoitukseen. Se kulkee nimellä Steadfast Defender 2024. Se siis alkaa tällä viikolla ja kestää tuohon alkukesään. Tähän harjoituksen kokonaisuudessaan osallistuu jopa 90 000 sotilasta. Suomalaisia tulee olemaan mukana noin 4 000. Ja on arvioitu, että tämä on isoin harjoitus sitten kylmän sodan. Jarmo Lindberg, miksi juuri nyt näin iso harjoitus?
No, Natolla edellinen iso harjoitus oli Trident Juncture 2018 ja siinä oli noin 50 000 sotilasta. Silloin se oli suurin aikoihin. No nyt Nato on sitten pitänyt huippukokouksen ja on käynnistänyt nämä uudet alueelliset operatiiviset suunnitelmat. Niitä työstetään ja niitä tietysti ennen pitkään halutaan harjoitella. Että onko ne suunnitelmat sitten niin pitkälle, että niiden osia halutaan jo harjoitella tässä, niin sitä ei ole julkisuuteen kerrottu. Ja tietysti tässä nykyisessä tilanteessa niin Nato haluaa osoittaa yhtenäisyyttä ja valmiuttaan toimia suuressa mittakaavassa.
Näin iso harjoitus järjestetään samaan aikaan useassa Euroopan maassa, kun täällä on myös alettu puhua laajemman sodan mahdollisuudesta. Viro on linnoittanut itärajansa, Ruotsissa on nostettu tämä sodan mahdollisuus aika näyttävästi esiin julkisen keskustelun ja Norjassakin maan puolustuspäällikkö on kehottanut maata varautumaan ja investoimaan puolustukseen. Henri Vanhanen, mitä tämä kaikki kertoo Euroopan turvallisuusympäristöstä?
No ilman muuta sen, että uhkakuva, kysymykset ja se asteikko tällä hetkellä, millä niitä arvioidaan, on luonnollisesti muuttunut. Että totta kai se sysäys alkoi jo 2014. Silloin Natohan rupesi tekemään hiljalleen tätä paluuta tähän Euroopan puolustuksen järjestämiseen. Muodostettiin taisteluosastoja ja tämmöisiä ansalankajoukkoja Baltian maihin Puolaan. Mutta että totta kai tämä 2022 muutos pakotti jälleen katsomaan näitä suunnitelmia hieman uudestaan. Jouduttiin varautumaan siihen, että Venäjä on selvästi valmis ottamaan aika isoakin riskejä, mihin kuuluu mukaan tämmöinen täysmittainen sodankäynti jotain toista valtiota kohtaan. Ja totta kai se on just niin kuin tässä Lindbergkin totesi, että Natohan on tähän reagoinut tähän muutoksiin jo kahdessa edellisessä huippukokouksessaan niin Vilnassa kuin Madridissa, missä on luotu käytännössä uudet suunnitelmat ja uudet periaatteet, minkä mukaan pitää nyt varautua. Ja niitä pitää harjoitella, kuten tässä myös todettiin, että on huomioitava myös se, että Nato on laajentunut nyt, että Pohjois-Euroopan asema on ihan erilainen kuin mitä se on ollut. Tietysti tämä muutos on jo pidempään kylmän sodan kontekstissa, että ne linjat ikään kuin ei kulje enää, jos on niitä Itä-Saksan luona, vaan nyt se polttopiste on täällä Pohjois-Euroopassa, missä mekin sijaitsemme. Ja tämä on tietysti semmoinen tyyppinen alue, missä nyt sitten pitää koittaa tilkitä niitä aukkoja. Tiedetään, että Baltian puolustuksen liittyvät kysymykset, Suomen, Ruotsin turvaaminen, huoltovarmuus, logistiikka, varsinkin miten joukkoja tukea liikutellaan kriisitilanteessa. Näitä pitää harjoitella nyt, että sitten jos siihen ikävään tilanteeseen joskus jouduttaisiin, että ne realisoituu nämä uhkakuvat, niin sitten on valmiit suunnitelmat, että se on sikäli ihan normaalia toimintaa Natolta.
Jarmo Lindberg, miten sinä näet, että tämä yhtälö, mitä se kertoo tästä turvallisuusympäristön tilasta Euroopassa?
No, tämän mielestäni tämä ei ole niin ratkaiseva muutos se, että nyt on laajempi harjoitus. Että tätä edeltävä iso muutos oli se, että kun tässä Naton strategisessa konseptissa vielä 2010, niin Venäjä oli kumppanimaa. Niin nyt sitten Madridin huippukokouksessa 2022, niin strategisessa konseptissa todettiin, että Venäjä on suora uhka Natolle sotilaallisesti ja Pohjois-Atlantin vakaudelle. Se oli se iso muutos, joka tapahtui. Ja se, mitä me nyt näemme tässä, on sitten seurausta siitä, että kun Venäjä teki tämän hyökkäyksen Ukrainaa, Nato muutti tulokulmansa Venäjän suhteen ja muutti myöskin näitä valmiusjoukkojensa rakenteita. Ja kuten mainitsin, näitä uusia operatiivisia suunnitelmia, niin nyt se sitten alkaa harjoittelussa konkretisoitua.
Jotkut ovat pelänneet, että tämä Naton harjoituskokonaisuus provosoisi Venäjää, ja Venäjä onkin kommentoinut tätä harjoitusta provokatiivisesti. Niin Henri Vanhanen, voiko Venäjä reagoida tähän harjoitukseen jollakin tavalla?
Voi reagoida ja varmasti reagoikin, että kyllähän tietysti Venäjä perinteisesti pyrkii jotenkin näiden harjoitusten tuntumassa ikään kuin sitten valvomaan ja tiedustelemaan niitä ja totta kai se antaa lausuntoja ja niin edelleen. Pyrkii tähän varmasti jollain tavalla osoittamaan vastustuksensa, mutta tietysti minusta se on hieman erikoinen asetelma, että jos ajatellaan, että Venäjä kuitenkin käynnistänyt tämän sotansa Ukrainaa vastaan, niin nyt kun NATO sitten asemoi itsensä uudelleen tätä uhkaa varten, niin sitten sen harjoittelu tämän puolustuksen ja pelotteen niin koetaan jotenkin provokatiiviseksi. Tässä on ehkä tietysti hyvä miettiä, että minkä takia tätä toimintaa tehdään, ettei sitä tehdä sen takia, että haluttaisiin itsesarvoisesti jotain provosoida, että kyllähän tässä tietysti on ymmärrettävä sekin, että NATO varmasti haluaa pyrkiä välttämään sitä, että ei jäädä sellaista propaganda-ulottuvuutta Venäjän käyttöön, missä sitten voidaan todeta, että NATOssa itsekin puhutaan Venäjän uhasta ja niin edelleen, mutta fakta nyt on se, että NATO on määritellyt kuitenkin NATOn itsellensä, Venäjän itsellensä uhaksi, ja siihen se nyt varautuu.
Mikä voisi olla vaikuttavin tai todennäköisin tapa, jolla Venäjä tulisi reagoimaan tähän NATOn sotaharjoitukseen?
No tästä voi ottaa muutamia esimerkkejä Trident Juncture-harjoituksesta, että Venäjä silloin ennen harjoitusta niin varasi sieltä merialueelta itselleen tämän harjoitusalueen sisältä ampuma-alueita ja ilmoitti, että saattaa sitten siellä suorittaa noita kovapanosammuntoja laivatykeillä ja ilmatorjunnalla, ja Venäjä myös siirsi alusosastoja sinne, mutta ei tehnyt näitä kovapanosammuntoja. Mutta ne olisi tietysti sitten niin mahdollisesti häirinnyt tätä harjoitusta. Venäjä lensi ilmavoimien lento-osastoilla sinne harjoitusalueelle, ja myöskin sitten niin sen harjoituksen aikana niin Suomen ja Norjan pohjoisalueella oli tämän Navstar-satelliittijärjestelmän, niin tämän GPS-järjestelmän häiriöitä ja häirintää. Tämä siis tapahtui, ja se oli konkretiaa silloin 2018, niin on tietysti mahdollista, että se toistuu myös tämän harjoituksen aikana, mutta tässäkin täytyy todeta sillä, että no se nyt ei olisi mitään uutta, kun se on jo siis kertaalleen nähty.
Kuten olette tuoneet jo tässä keskustelussa hyvin esille, on se, että puolustusliitto NATO valmistautuu, harjoittelee erilaisia skenaarioita. Saksalaislehti Bild on uutisoinut puolustusministeriöltä saamastaan salaisesta skenaariosta, jonka mukaan NATOn ja Venäjän välinen eskaloituminen voisi alkaa pian. Ja tässä asiakirjassa mainitaan, että Venäjä voisi esimerkiksi hyökätä NATOn itäkylkeen vuonna 2025. Kokoomuksen kansanedustaja, puolustusvoimaa entinen komentaja Jarmo Lindberg, miltä tämä skenaario kuulostaa?
No se on tämmöinen monivuotinen skenaario, että siellä on tämmöinen yksi harjoitusskenaario ja kehityskulku. Et en sen sisältöä ja sen oikeellisuuteen lähde sen kummemmin arvioimaan, että onko se mitenkään realistinen tai ei. Totean vain siten, että olen itse valtaosan aikuisiästäni niin tehnyt operatiivisia suunnitelmia Suomen puolustamiseksi ja erilaisia skenaarioita on käytetty, niin se on kaikissa maissa täysin normaalia toimintaa ja varmaan on muitakin skenaarioita ja vaihtoehtoskenaarioita, joiden mukaan tehdään karttaharjoituksia ja joista sitten jäävuoren huippuna näkyvät nämä konkreettiset harjoitukset, joissa ei kerrota tietenkään, että mitä osia niistä operatiivisista suunnitelmista, niin niissä konkreettisissa harjoituksissa testataan. Näinhän ilman muuta pitää tehdä, jotta valmistaudutaan puolustamaan niin tätä liittokuntaa ja maita.
Viron pääministeri Kaja Kallas on tuonut esiin, että NATOlla on 3-5 vuotta aikaa varautua mahdolliseen eskalaatioon NATOn itärajalla. Sitten on tämä saksalaislehti Bildin uutinen. Sitten Norjassa on puhuttu siitä, että tulisi varautua ja investoida puolustukseen. Niin Jarmo Lindberg, kuinka huolissaan tässä tavan kansalaisen tulisi olla?
No mielestäni näissä on huomioitavaa se, että tässä Ruotsin valtiojohto niin totesi tässä Sälenin konferenssin yhteydessä tämän, että sota on mahdollinen ja tulee siihen valmistautua täällä sotilaspuolella ja myöskin sitten tässä siviilipuolustuksessa. Ja siinä oli hyvin yhtenäinen tämä valtiojohto. Sitten Naton sotilaskomitean puheenjohtaja amiraali Bauer toi esiin sen, että meillä on tämmöinen epävarma aika edessämme ja tulee olla sotilaallinen ja myöskin yhteiskunnan tai siviilipuolen valmius. Norjan puolustusvoimien komentaja otti tämän esiin ja myöskin Saksan puolustusministeri. Ja itse sanoisin tästä huomiona sen, että nämä kaikkihan ovat sellaisia henkilöitä ja tahoja, joilla on pääsy niin heidän organisaatioidensa tähän salaiseen tiedustelutietoon. Että on toki mielenkiintoista, että heillä kaikilla tuntuu nyt olevan näissä eri maissa näin yhtenevä näkemys tästä. Ja itse kommentoisin tätä, että kun Venäjä joskus aikanaan sitten tavalla tai toisella Ukrainan sodasta irtautuu tai osittain irtautuu, niin on luonnollista, että Venäjä kykenee ja yrittää palauttaa sotilaallisia kykyjään, mitä se on joutunut suuntaamaan Ukrainaan, niin Venäjän länsialueella, ja siihen sitten kestää se aika, mikä kestää useita vuosia todennäköisesti, ja siihen pitää alueella varautua.
Henri Vanhanen ulkopoliittisesta instituutista. Tässä Jarmo Lindberg toi esiin tämän Venäjän luoman uhan. Maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessori everstiluutnantti Marko Palokangas arvioi eilen Ylen A-studiossa, että Venäjällä riittäisi asevoimia muuallekin kuin Ukrainaan iskemiseen. Ja hänen mukaansa Venäjällä on monessa puolustushaarassa iso suorituskyky, joka ei ole joutunut vielä kovaan taisteluun. Miten arvioit Venäjän kyvykkyyttä toimia muuallakin kuin Ukrainassa?
No on tietysti ihan selvää, että ainakin sen maavoimat on kokenut aika merkittävän tai merkittäviä tappioita ja menetyksiä Ukrainassa. Ja totta kai tietysti tämä sota Ukrainassa on tietysti räätälöity siihen tilanteeseen, että jos puhutaan vaikka Venäjän Natolle muodostamasta uhasta, niin se on hieman eri luokkaa. Siihen tulee mukaan ydinasepelotteet ja tämän tyyppiset kysymykset, että se ikään kuin uhka ei ole ihan samalla tavalla verrattavissa. Mutta totta kai siis se vie aikansa, että Venäjä ikään kuin sotilaisesti ja poliittisesti tästä palautuu tavalla, joka maistaa sen tämmöisen vaikutusvallan heijastamisesta muualle. Mutta että sehän aina pohjautuu viime kädessä tarpeeseen, että mikä olisi sen tyyppinen asia tai paikka, missä Venäjä hokisi tarvetta käyttää sotilaista voimaa uudelleen lähiaikoina, niin sitä on aika vaikea tässä sanoa, että totta kai tietysti NATO-maissa puhutaan nyt paljon sitä varautumisen tarpeesta. Tietylle maalle se on myös tietysti niin kuin tätä Naton sisäistä keskustelua, että Naton itäiset jäsenmaat ja ne maat, joilla on yhteistä rajaa Venäjän kanssa, heillä on erityinen intressi puhua tästä, että Nato sitten palauttaa tätä omaa puolustuskykyään ja nostaa peltettaan, koska he on tietysti siinä suorassa uhassa, mikäli riskit realisoituu. Että kyllä varmasti se, kun puhutaan näistä eri vuosista, niin kyllä siis pitää tietysti erottaa se, että Venäjä kyllä varmasti sen kykyisen sen rakentaa takaisin, ja se tulee varmaan muutamassa vuodessa, tarkkaan vaikea sanoa. Mutta että se ei vielä automaattisesti tarkoita, että silloin kun se kyky on saavutettu, että silloin halutaan vielä käyttää jotain. Että ehkä mä sanoisin, että enemmänkin se todellisuus Venäjän uhasta ja laadusta tulevaisuudessa määrittyy pitkältä Ukrainan sodan kautta. Ja niin onko tämä semmoinen kokemus, mikä vahvistaa sitä, että sotiminen kannattaa siis saada tavoitteita läpi vai ei. Ja myös se toisaalta, että kuinka hyvin me näyttäydytään Ukrainan tukijoina, että jos me näytetään hajanaisina, niin syntyykö sitten siinä ikään kuin houkutus lähteä kokeilemaan ja haastamaan NATOa, jos jäsenmaat näyttää, että ei kykene yhteiseen toimintaan tosi paikan tulleen. Että tässä ikään kuin nyt luodaan niitä elementtejä, mitkä mahdollisesti voiko muodostaa uhan tai ei muodosta uhan suhteessa Venäjää tulevaisuudessa.
Tämä Venäjän menestys Ukrainassa ja se, miten se vaikuttaa tähän sodan leviämisriskiin, siihen kuuluu kaksi ajatusmaailmaa. Jotkut näkevät, että jos Venäjällä menee hyvin, se voisi saada uskoa ja voimaa jatkaa valitsemallaan tiellään. Jos menee heikosti, jouduttaisiin ehkä epätoivoa ja saatettaisiin tehdä jotain rajua tai epätoivoista. Niin miten tämä Ukrainan sota ja miten Venäjä siellä suoriutuu, miten se vaikuttaa mahdollisen sodan laajenemisriskiin?
No mun mielestä erittäin keskeisesti, että kyllä mä oon sitä niinkin koettanut miettiä, että totta kai tietysti Venäjä kantaa sen päävastuun tästä sodastaan, mitä se käy. Mutta että mun mielestä on myös syytä miettiä sitä siltäkin kannalta, että jos Venäjällä olisi nähty se, että tämä sota johtaa siihen, että NATO laajenee Suomeen ja Ruotsiin, mikä oli äärimmäisen epätodennäköistä ennen tätä sotaa, NATO-maat ryhtyy valmistautumaan ihan uudella tavalla Venäjän uhkaan vastatakseen, puolustusmenot kasvaa, Venäjä saa talouspakotteet niskaan, josko Venäjä käynnistää näitä hyökkäyksen tietää nämä riskit, niin mä uskallan väittää, että ei välttämättä olisi. Jolloin pitää miettiä, että miksi Venäjä sitten täysin sivuutti tämmöiset mahdolliset haittavaikutukset tästä. Ja mun mielestä siinä pitää niin kuin itse katsoa vähän peiliä, että mekin on annettu semmoisia viestejä tässä pitkin vuosikymmeniä, että me sivuutetaan ikään kuin ne Venäjän ikävät kehityspiirteet, koska me ei haluta ottaa vaikeita suhdetta Venäjän kanssa, vaarantaa kauppasuhteita. Joten pitää miettiä, että mitä tässä sodassa suhteen pitää tehdä niin, että se ei vahvista Venäjän ikään kuin halua ja uskoa siihen, että meillä on valmiita reagoimaan, jos se lähtee haastamaan. No, siitähän tässä on mun viime kädessä kysymys.
Jarmo Lindberg, tähän loppuun vielä. Miten sinä näet, että kuinka Ukrainan sota vaikuttaa tähän laajenemisriskiin tai Venäjän menestys siellä?
No, on tärkeää, että länsi jatkaa ehdottomasti tukea, taloudellista tukea ja sotilaallista tukea Ukrainalle. Ja Venäjällä näytetään, että tällä tiellä menestystä ei tule. Ja sen lisäksi näytetään muille autoritääristen maiden johtajille, että ei kannata lähteä tämän kaltaiseen toimintaan. Ja on tärkeää, että Ukrainalla on edellytykset tähän niin sodankäyntiin ja menestyksellisen sodankäyntiin. Tällä hetkellä hän juuri ei niin erityisen hyvältä näytä, koska tämä tuen määrä on merkittävästi laskenut ja nyt tulisi tänä talvena jatkaa sitä tukea, jotta Ukraina kykenisi valmistautumaan ensi kevääseen ja sitten mahdollisiin operaatioihin ja Venäjä sitten edelleen sitoutuisi tänne Ukrainaan.
Kiitokset vierailusta Ykkösaamussa puolustusvoimain entinen komentaja, kokoomuksen kansanedustaja Jarmo Lindberg sekä tutkija Henri Vanhanen ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitos.
Kiitos.
Presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen ennakkoäänestys päättyy tänään. Eilisiltaan mennessä ennakkoääniä oli annettu liki 1,5 miljoonaa ja kotimaan äänestysvilkkaus oli noussut 34,9%. Miten tämä luku vertautuu aiempiin presidentinvaaleihin, entä kuinka ylipäänsä ennakkoäänestys on sujunut? Puhelimessa on nyt vaalijohtaja Arto Jääskeläinen oikeusministeriöstä. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ennakkoäänestys alkoi viime viikon keskiviikkona ja tänään tiistaina on viimeinen ennakkoäänestyspäivä kotimaassa äänestäville. Miten ennakkoäänestys on sujunut?
Toistaiseksi erittäin hyvin. Äänestäjiä on ollut paljon liikkeellä ja voisiko sanoa, että meidän järjestelmä toimii oikein hyvin.
Edelliset presidentinvaalit järjestettiin 2018 ja tällöin ennakkoon äänesti hieman yli 1,5 miljoonaa ihmistä ja ennakkoäänestysprosentti oli 36,1. Miten ennakkoäänestysinnokkuus näyttää verrattaessa edellisiin presidentinvaaleihin?
Kyllä se näyttää olevan nyt korkeampaa, kun meillä on tällä hetkellä jo se 1,5 miljoonaa ja tämä päivä on vielä tässä niin kuin käytännössä edessä. Eli todennäköisesti saamme ennakkoäänestyksessä oikein hyvän tuloksen ja mahdollisesti jopa uuden niin kuin ennätyksen.
Uskallatko veikata, että mihin ennakkoäänestysprosentti voisi nousta?
Kyllä, se varmaan lähelle 40 menee, koska uskoisin, että näitä absoluuttinen luku tässä tulee olemaan joku 1,7, ehkä jopa 1,8 miljoonaa. Ja se on selvästi enemmän kuin aikaisemmissa vaaleissa.
Ennakkoäänestysaika kestää 7 päivän ajan. Onko tämä aika riittävä? Tulisiko ennakkoäänestysaikaa pidentää tai muuttaa jollakin muulla tavalla?
Kyllä se näyttää olevan riittävä. Mehän saatiin esimerkiksi eduskuntavaaleissa hyvä äänestysprosentti. Silloinkin oli ennakkoon äänesti 1,7 miljoonaa ja loput sitten vaalipäivänä ja saatiin sitten 72 äänestysprosentiksi. Se on hyvä tulos ja siihen on syytä olla tyytyväinen. Toistaiseksi näyttää siltä, että tämä 7 päivää riittää ja äänestäjät aika tasaisesti niin kuin sijoittaa oman äänestämisensä. Ja se mikä oli nyt näissä presidentinvaaleissa ehkä sellainen uusi ilmiö oli se, että nämä ennakkoäänestyksen viikonlopun päivät, eli lauantai ja sunnuntai, niin ne oli selvästi vilkkaampia kuin mitä aikaisemmissa vaaleissa.
Nämä ovat ensimmäiset presidentinvaalit, joissa ulkomailla asuvat voivat halutessaan äänestää kirjeitse. Eduskuntavaaleissa ulkomailta kirjeitse äänestettiin jo vuoden 2019 vaaleissa, niin vaalijohtaja Arto Jääskeläinen, miten äänestäminen ulkomailta on sujunut?
Se on sujunut oikein hyvin, eli paljon ääniä on tulossa sieltä, mutta suurin osa näistä on kuitenkin annettu ihan perinteiseen malliin, eli on käyty näissä edustustoissa äänestämässä ja edustustojen toimipaikassa Kirjeäänestystilauksia on kyllä tehty ja kirjeääniäkin tulee ja on tullutkin jo tänne, mutta tähän edustustoäänestämiseen verrattuna niin kyllä tämä kirjeäänestys on jäänyt näissäkin vaaleissa hieman semmoisi marginaalisemmaksi ilmiöksi.
Tänään on siis viimeinen ennakkoäänestyspäivä. Jos tänään haluaa äänensä antaa, niin mitä kaikkea tulisi vielä huomioida?
No se kannattaa nyt sitten huomioida, että jos tänään lähtee ennakkoon äänestämään, niin siellä voi olla äänestämässä aika moni muukin, eli rauhallista mieltä ja aikaa, koska voi olla sitten erityisesti silloin loppupäivänä, niin voi olla jonoja, eli jonotusvalmiutta, rauhallista mieltä. Ja henkilöllisyys todistus mukaan, kuvallinen sellainen, ja kaikkihan muistaa tietysti sen säännön ennakkoäänestyksessä, että mihin tahansa ennakkoäänestyspaikkaa voi mennä äänestämään. Ja niitä on Suomessa 950.
Vaalijohtaja Arto Jääskeläinen oikeusministeriöstä, kiitokset haastattelusta.
Kiitos.
Tätä lähetystä ovat kanssani tehneet toimittajat Matti Konttinen ja Greta-Maria Kivioja. Tuottajana Hanna Juuti, äänitarkkailijana Laura Koso. Kanavan kuuluttaja Joni Timonen, pari nopeaa kuunteluvinkkiä.
Sari Valton seurassa pääsee tänään kehittämään keskustelutaitoa ja parantamaan samalla elämänlaatua 10:00.
Eli kanavalla kannattaa olla kuulolla myös Ykkösaamun jälkeen. Minä olen Atte Uusinoka. Kiitokset kuuntelijoille tästä aamusta. Nyt aikamerkki ja uutisiin.